Арабистът Киряк Цонев, включваме сега в ефира на Дарик, за да коментираме онова, което се случва около джихадистите в Ирак и Сирия и новините от последните часове, че Съединените щати засилват военните си действия срещу групировката Ислямска държава, като за първи път заедно с арабските си партньори нанесоха въздушни удари срещу цели в Сирия. Здравейте, господин Цонев.
Здравейте.
Пентагонът потвърди, че щатите и техни партньори в тази операция държави от арабския свят са нанесли най-малко 50 въздушни удара по цели в сирийски провинции. Закъсня ли реакцията на Запада и щатите срещу тази групировка и това ли е удачният начин да се противодейства на тази опасност, за която българите като че ли още трудно осъзнават мащаба на това, което се случва там?
На мен ми се струва, че за Съединените щати първо съдействаха за създаването на тази групировка. Това е факт, който самите те признават и самия президент призна преди няколко дена, така по един косвен начин. Практически те съдействаха, за да може тази група, тези ислямисти да бъдат използвани за удари срещу режима на Башар Асад в Сирия. Сега това се обърна срещу тях. Просто сякаш, че бяха забравени кулите в Нью-Йорк и тяхното сриване, които са резултат на действията на същата тази организация.
Кой каквото сам си направи, казвате, иронията на съдбата и в този случай, не на съдбата, а на така собственото дело от страна на щатите.
Да, има такова нещо. Има такова нещо, когато човек се направи нещо сам, той сам трябва да търси начин да се отърве от него. Но работата е тука, че Съединените щати вече не са в състояние сами да се занимават с тая работа. Нещо повече. Те гледат да привлекат в тази цялата акция повече арабски държави. Вие забелязвате ли един факт, че именно арабските държави ще бъдат основната сухопътна сила, от която американците бягат?
Как? Аз един друг аспект си мислех да коментираме с вас. Не знам доколко лесно европейци и американци да стават джихадисти, но не е ли това сериозния повод за тревога, защото когато изнасяш екстремизъм, е възможно след това той да бъде внесен обратно в държавите, откъдето идват тези хора?
Нека да не лягаме това ухо само, естествено, защото такива явки, както аз ги наричам, на такива организации съществуват и в България. И това е вече опасност.
Доколко, вие не за първи път алармирате за това, но доколко събитията през последните години са увеличили броя на тези ядра, да кажем?
Слушайте, тези ядра не са чак толкова да ги гледа човек на улицата.
Факт е,
че... Те са си скрити. Те съществуват. Аз съм се сблъскал един-два пъти с подобни хора. Трябва да ви кажа, че цялата им идеология на тях е така доста крайна и съвпада до голяма степен с идеологията на джихадистите в Близкия изток.
Не знам доколко и как оценявате обаче реакцията на родните институции, които са призвани по закон да следят и да контролират тези рискове за сигурността.
Аз не съм човека, който ще каже, ето това трябва да се прави. Защото има си хора за тая работа. Но аз просто бия тревога, че това може да стане.
факта, че биете тревога, означава ли, че се съмнявате все пак, че някой си е на мястото и следи какво става в България?
Разбира се, всеки би се съмнявал на мое място. Всеки, който познава, що горе проблема.
Говорите за тези региони, за които сме коментирали и преди в страната.
Да, точно така.
Родопите, Пазарджик.
Точно така. Погледнете Пазарджик, погледнете някак си, как да ви кажа, ми се струва, че не се оценява в достатъчна степен тази опасност. Ето в Пазарджик, ето тук сирийците неведнъж ме посочват един или два примера вече на хора, които са ранени в битките на джихадистите и джихадисти, които се лекуват в България и после се връщат обратно на фронта. Това е, как бихте реагирали на такава работа?
Като казахте сирийци, бежанци, Турция в момента е изправена пред нова бежанска криза. Повече от 130 000 сирийски кюрди вече са навлезли там. Те бягат от насилието на групировката Ислямска държава.
Безпорно се бягат. Всеки на тяхно място би бягал.
Въпросът е, че не знам доколко Турция ще е в състояние да поеме тази вълна. Съответно знаем, че от Турция пътя до България не е особено дълъг.
Е много кратък.
Да.
За съжаление. За съжаление. И в същото време редица западни държави гледат да ограничат идването на хора от България към тях. Т.е. да ги върнат колкото се може повече, за да останат те в България. Въобще мене ми се струва в целия този много сложен конфликт вече. Някои имат сметка той да продължи безкрайно дълго, защото никой до сега не си е мръднал пръста нито в Съединените щати, нито на Запад, нито да се търси някакво решение на бежанския проблем и той е оставен на гърба на държави като нашата.
Ако погледнем по-глобално, ще проработи ли стратегията на Обама срещу Ислямска държава, така както гледате действията до момента спрямо тази групировка?
До известна степен. До известна степен, но това не са действията, които биха могли да решат окончателно проблема.
А какво? Има ли ефективен подход за борба с тази групировка? Какво трябва да се пресече? Факторите, които са провокирали, които са подхранвали финансово или...
Най-напред трябва да се прекрати всякаква финансова помощ за тия групировки. Те получават огромни суми в момента от петролни находища на Ирак и на новооткритите петролно-газови находища в Сирия, които са в техни ръце. И те продават, и има фирми, които купуват това, което те продават. И така нататък. Разберете, това са пари. Ако не, те нямат тия пари, те биха се задушили.
Имат ли сериозен интерес все пак тези арабски държави, които в момента партнират на щатите? И смятате ли, че оттам може да се чака най-сериозната подкрепа срещу Ислямска държава? Ако те самите се чувстват сериозно застрашени?
Ако се чувстват сериозно застрашени, ето вие сама поставихте въпроса. Ако се чувстват сериозно застрашени, но за съжаление, подобно на това, което става в България, и някои от тия държави не полученяват достатъчна степен опасността, която надвисва над самите тях.
Казвате, и там дори не са дозрели до... Идеята за общи и някакви сериозни действия, не само водени от финансови аргументи.
Там се, вижте, тази война, която се води в този регион, практически сега се говори сирийската опозиция, която е против режима в Дамаск, да бъде въоръжавана от Съединените щати. Въоръжение, това значи пари. Това значи военно-промишлен комплекс да работи с пълна сила, което съвсем не е желателно за повечето хора.
Редица европейски държави, доколкото знам, проявяват интерес за въоръжаване на кюрдите в района също.
Кюрдите са само едната страна на въпроса. но кюрдите са лъгани прекалено много в течение на векове с обещания за независимост, като последното обещание за такава независимост е в Северския договор между Антантата и Турция в края на Първата световна война. Тогава отначало ги споменават и изведнъж ги забравят, изведнъж ги разделят между няколко държави отново. Разбирате ли, няма логика в цялата работа. Има използване, използвачество би го нарекал.
От страна на Запада?
Безспорно. Безспорно от страна на Запада. Ще използваме кюрдите доколкото можем, доколкото те се изтощят и тъй нататък. Ще изтощим Асад, колкото е възможно, но ние забравяме другата страна на въпроса. В тая цялата дъндания, която се вдига около района, погледнете какво става в Газа, където хиляди хора умират ей така. И никой не си мръдна пръста, никой не каза нищо. Чакайте, кой ги допуща тия работа? Това е също опасност.
От всичко, което казвате, не звучи като оптимист за скорошно разрешаване на проблема там.
Като наблюдавам развитието на проблема в сегашния момент, не виждам с тия средства да се постигне някакво решение на проблема.
А в същото време пък заострите вниманието към рисковете и за самата България, защото...
И за самата България. Вижте, за мене България е преди всичко. Нейният интерес е преди всичко. Ако си спомните нашия бивш външен министър, който за награда получи високия чин представител на Ван Ки Мун в Ирак, в Близкия изток, беше възнаграден за своята роля, той се опита да ги събере тук, да ги убеждава в България. Ами те се разделиха след това на още повече парчета. Самите сили, които претендираха, че са против Асад. Ами те ще свалят Асад, а после те ще се сбият помежду си. Това е страшното. Погледнете какво става в Либия.
А още по-страшното е, че когато на границата на комшиите влизат за два дни 130 хиляди души, те са съвсем близо и до нашите граници, което отключва един голям проблем, който тук все още не успяваме да решим и финансово, организационно с статута и изобщо пребиваването на бежанците в нашата страна.
Трябва да се намери някакво решение. Хуманитарно решение е нужно. Ние не можем да минем да го прескочим това решение. Но нека към това хуманитарно решение да вземат участие не само България и българския народ, който е една от най-бедните държави в момента в Европа, а да вземат участие всички европейски държави.
И онези, които имат активен интерес да си продават оръжията точно в размирните региони и за жалост да правят бизнес от войната. Аз ви благодаря за този разговор. Ще следим заедно с ваша помощ също и събитията в Сирия, в Ирак, изобщо този възход на джихадистите и опитите на щатите и партньорите в момента в тази новосформирана коалиция да се борят срещу групировката Ислямска държава. Благодаря на Киряк Цонев. С това негово включване приключва днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.